Ar ziņām Līga Puriņa. Premjerministrs Krišjānis Kariņš šodien notikušajā valdības sēdē pauda skepsi par ekonomikas ministrijas ierosinājumu celta slieksni, no kura ārvalstu ieceļotājiem ir jāievēro pašizolācija, to palielinot no 16 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju līdz 25. Pēc premjerā teiktā runa nav par politisku, bet epidemioloģisku jautājumu. Ekonomikas ministrijas priekšlikumam piekrīt arī iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents, uzsverot, ka ministriem nepieciešams aplūkot visas jomas, ne tikai tās, kuras tie pārvalda. Pēc Ģirģena teiktā, lielākajā daļā Eiropas valstu minētais rādītājs ir ap 18 vai 19, tādēļ nepieciešams mainīt Latvijas noteikto slieksni, lai valsts netiktu izslēgta no vispārējās konkurences, vienlaikus gan atzīstot, ka ir nepieciešams domāt par epidemioloģisko drošību. Ekonomikas ministrs Jānis Vitembergs ierosinājumu pamato ar to, ka stingrie pasākumi COVID-19 vīrusa ierobežošanai šogad negatīvi ietekmējuši praktiski visas tautsaimniecības nozares. Jau ziņots, turpinoties saslimstības ar COVID-19 pieaugumam, Eiropā no sestdienas 14 dienu pašizolācija jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur kopumā 27 Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm. Tāpat minēties attiecas uz Monako, Andoru un San Marino, jeb kopumā 30 valstīm. Valkas un Valgas pašvaldība iedzīvotāji varēs neievērot 14 dienu pašizolāciju Latvijā, ja viņi ikdienā šķērso robežu Rigauni un pārvietojas, nepārkāpjot abu vietvaru administratīvo teritoriju robežas, tā ir lēmus valdība. Igaunijā aizvadītajā dienaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 32 cilvēkiem. Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedz 2564, bet 1666 cilvēkiem apstiprināta izveseļošanās. No 32 jaunuklātajiem gadījumiem 3 gadījumos inficēšanās konstatēta no ārzemniekiem 13 gadījumos inficēšanās notikusi, kontaktējoties ar kādu iepriekš inficētu personu, kas ir identificēta, bet par pārējiem gadījumiem pagaidām ziņu nav, kur varētu būt notikusi inficēšanās.